Beth oedd y tywydd fel yna oedd e'n wlyb?
Dwi'm weld rhy ddrwg. Dwi'n meddwl tylwyth na teledu 'da.
Ie. So oedd e ddim fel pryd oedd Hels wedi mynd a oedd pibelli yn pibell yn...
Na.
...yn
nofio.
Syth a nofio, ie.
Dwi'm yn meddwl.
Oce, am hynny. Ond
dwi'm... Ie, dwi'm yn meddwl na. Ond beth yn ledu fi chwthu fyny ysde.
Ys beth chwthu fyny?
Tilly.
TV. Pryd?
Dwi'n gwener.
Oh my gosh, yw un yn y stafell ffyrdd?
Ie, yn fawr yno.
Be hollol wedi marw?
Wel, oedd ymdeir stand-by pan chi'n switcho channel lle, oedd chi'n cael ei gloi. Oedd yn mynd y gloch i wer, oedd mae'r channel yn ymlaen. Oedd yn dod ymlaen, am ogol llosgi mawr. So eisiau fod rhyw GD Electronics yn Llanwnta. A nath chi ar randomly. Oedd yn bod lle yn y Garden Nurseries yn Gynarfon.
O ie.
Eish lle. Oedd yn... Nath o'n neud o. Nath o'n neud o'n dwrnod. A oedd yn rhyw ddau components.
Oedd yn thryd?
45.
Ond mae'n thryd am...
Ti mae'n glec mor da, a wnaeth yn bara am 8 mlynedd arall. Mae'n efo cyn i'r tiwb fynd, so...
Ond beth sy'n digwydd gyda... Ti'n meddwl gyda'r trosglwyddoedd y gydo?
Dyna ddim gwahaniaeth os gen ti teledu da sy'n... fwy na 15 mlynedd oed, ti angen newid
na. Newid
e. Mae'r hein yn iawn.
So gyd? Nhw'n
cam... Cam ar eich, ti'n meddwl teledu bod dyn...
So gyd bydde ti...
Digital ready.
Gyd chi angen felly te, yw freeview box
neu? Freeview, ie. Neu sky, da.
Ie. So fi jyst yn meddwl beth fi mynd i wneud fwy dyna, so achos... Sa'n gallu cael signal freeview dda iawn.
Magwyd.
A wedyn falle bydde'n newid gyda'r holl beth yn... Ti'n meddwl, yn newid ledled o wlad.
Ie. Braid o beth?
Wel ie,
ben. Pwysyn ni dal ddim drwy'r tyledu i'r llun, da?
Yn union. Fi?
Ie.
Na, ond na, fi'n gytuno.
Mm. Sa'n nhw'n ostwm hwnna, da? Na, dwi'n gweld o'n eich eith.
Na, fi'n gobeithio... Ie, fi'n jyst yn gobeithio mae'n eitha syml i wneud, achos... Twod, fi'n jyst yn poenio am yr hyn bobl a draes o wlad, achos chi'n jyst yn
meddwl... Mae'n cael ddim, dydde. O, ber...
Am jyst sut i gyfarwyddo gyda'r peth, ti'n meddwl. A bit, twod, a wedyn chi'n meddwl, o, bydd lot o bobl jyst ddim yn trafferthu falle, wedyn, twod, sy'n nhw'n unig a byw ben eu hunain.
Ie.
Sy'n yr unig gymni sy'n gyda nhw weithio, dwi?
Ti'n gwybod sydd eich cynllio ddim yn ymwneud? Ie, mae
hwnnw'n wir.
Ello da.
Digon teg. Ie, hwnnw'n wir.
Tony Brown. O, Tony Brown. Tony Brown ar yma'r ymwneud allan o'n dweud.
Ydi.
Ar y ffordd. Dyna'n chaf.
Ie, fi'n meddwl.
Dyna dweitha fa.
Ie, ti'n iawn. Gofyn
Brown, dyma'n dweud. Ie.
Beth
ydy'r rigan neu yma?
Pymryd ar rigan.
Pymryd ar rigan?
Ie. Oce, ie, na. Mae'n mynd i fod yn ddiddorol jyst gweld sut mae fe'n mynd i arwain ymlaen.
Da.
Fi ddim yn gwybod os yw'r fflu gyda fe i bod yn greadigol. Mae'n ymddangos yn rhywun tos resymegol a rhywun sy'n dilyn logic, ond sa'n siŵr os bydden.
Didactic, dy'r
rhaid. Ie, fi ddim yn siŵr os bydden. Fi ddim yn
gwybod. Cynulliad,
cynulliad. Ond falle gan i'n profi yn anghywir, falle bydden syni ar yr ochr ole.
Ie.
Sa'n siŵr. Ys pryd ti'n mynd i gynllunio'r barbecue yma ta?
Wel, am o'r cyn fawr i ddeud yn ymwneud yma. Ond i ddweud e'r e-bost yn ddweud bod fi ddim yma. Ydw i'n gwybod, un bobl wedi gwener da. Erbyn fawr i lle. Ond, wel, ddweud bod fi ddim. Mi'n gafod glaw dan ddydd mwth nesaf, ydw i.
Yr holl ffordd?
Ydw
i. Oh my gosh.
Nol y Met Office ar yr...
Felly ni wastad cael barbecue tu fewn.
Nors.
Yn, as in, allai fi jyst cael gynnu popeth yn y ffwrn.
Ie.
Fi'n gwybod ti eisiau trio allan y barbecue newydd.
O, ar furniture, da.
Fi'n gweld y jelly lounges na ti'n ffynnu yn Tesco.
Naw fent.
Ie, maen nhw'n rhi dda, fi'n hoffi rhaid yna.
Dyn nhw'n braf.
Maen nhw'n edrych yn dda, a maen nhw'n lliw gan neis. So maen nhw'n edrych bydden nhw'n dda yn yr ardd.
Ynde,
ti'n iawn. Pwy ti'n meddwl gwahodd, jyst pawb o'r lot o bobl o'r adran?
Wel, ie, bob Corina.
James.
James, the James. A pwy na...
Dave a Hwng.
Cala, Dave a Hwng, Cala.
Actually,
a Paul, mae'n siŵr, actually, a Teresa, Kate. Dwi'n gwestiwn nhw'n dod, co.
Falle bydd yn syniad, actually, i...
Patricia.
Ie. I wneud yn siŵr bod bod Carl yn dod, achos mae'n gadael yn dewi, so.
Ynddo, pryd mae'n gadael?
Sa'n siŵr. Fi'n gwybod mae'n dechrau, mi'n credu bod ni'n dechrau yn mis Awst. Ond, mae fi ddweud bydd hi o gwmpas dros yr haf. Ond, falle bydd yn syniad i weid hwyl fawr, a gofyn ni'n gwneud pethau gwahanol, a bydd ni ddim o gwmpas pryd mae'n gadael.
Mae'n handi fi hi, jyst efo'n i'r lawn, dwi'n rili, felly.
Yn union. So ie, byddai'n rili dda i weid hwylwrth y hi os mae o gwmpas. Ond,
Dwi'n gweld ti'n cael dod i hi yn da.
Heb, Brian. A byddai'n iawn.
Bydd.
Ie. Sut mae gwaith academaidd yn mynd?
Wel,
dwi wedi cynllunio... Ti'n gweud bod ti wedi cynllunio 90 diwrnod ar ôl?
94 heddiw. Dros y penwythnos i si cynllunio tri holiadur da.
O, gwych.
Dwi wedi argraffu nhw a wneud yr holl beth eraill yn barod, ond dwi jyst disgwyl yr OK gen yr swyddog cartre i wer a'r carchardau. Ond dwi ddim yn meddwl amdano, jyst yn broblem cael sampl yn y carchar lle y bobl. Rhaid jyst cael y sampl pan mae'n ei cael ei rhyddhau.
Mm-hmm.
Yn y gymuned a jyst gofyn am y profyn o siarad yn iawn.
Ie, ie.
Di gyda'n gwneud y fel oedd ydy.
Ydy.
So,
mae syna fel mae'n mynd yn dda. Ti'n dda dy strwythyr a ti'n gwybod beth ti'n mynd i wneud.
Dwi'n gwneud strwythyr. Ti'n gwneud rhaid. Dwi'n gwneud strwythyr gen i'r llun bach ddel da. Dwi'n gwneud ar fynt o'r cefn. Dwi'n gwneud titl crand ar ôl bwbl yn mwy. Lol, mae'n ei bod allo. A ti'n gwneud content. Dwi wedi cynllunio
o'n o'r fformat.
Do, dwi wedi'r fformat i gyd ar addendums, ar appendices, ar figures, beth o. Dwi'n rifflu'n gwybod beth, so o'na mae pastrwythu'r ddilyn.
A fi ddim yn gweld yn broblem i ti o gwbl, achos gyti'n anelu at yw 15,000.
Ie, dwi'n gwybod, ie, nothing, dwi'n fformat, mae'n 4,000 da. Randomly. Ond yn rei gytid nes i ddallan ymchwil. Nes i ddallan ymchwil yn journal, Howard Journal. A mae wedi cael ei wneud y blaen gyn Iola Maddoch Jones.
Yr union beth?
Do. Wel, dim yr union beth, ond yr un sample o'n e-mail wneud.
Wel, geid i ddynyddio hwnna yn yr adolygu
llynyddol. Ond oes am gogwydd policy o wbl yna.
Wel, na fe ta. A geid i, byddwn i'n gweud yn yr adolygu llynyddol felly, bod ti wedi gweld hyn fel gwaith cefndirol, a wedyn just... ti'n gweld bod angen cynnwys... yr elfen o bolisi yna fe, a bod ti eisiau ychwanegu hwnna ato fe i fel ti'n dweud i ymestyn ar beth sydd wedi cael ei wneud yn barod. Ond mae'n eitha da mewn ffordd, achos ti hefyd yn gallu gweld beth mae hyd yn ei wneud, beth sydd wedi gweithio i hi, beth sydd heb gweithio i hi.
Hollol.
So mae hynna, fi'n credu bod hynna'n dda.
Ond mae 2004 dwi'n meddwl, a mae pethau wedi newid ers
hynny.
Wedyn...
A na fi'n credu mae hynna'n dda, iawn, beth ti'n cael
teimlo. Wedyn wedi cynnwys ddim o'r basic skills agency yn byd felly sy'n... Neu strategaethau i'r gynulliad amdano.
Mae'n nisio chwnna gofyn o teg.
Yn dweud, dwi'n sbi ar, wel, llythrenedd a rhifyddeg. Yn y cyd-destun polisi yna, lle dwi'n chwarae fwy o'r theori pan bod nhw'n gorau mynd i charchal lle cyntaf.
Ie, ond mae hynny sy'n rhywbeth o ddora.
Ynda.
Fi'n credu bydde ti'n ffaind o fe. Fy ti jyst, ti'n meddwl, ti hen ddigon amser i wneud e.
O, dwi'n gobeithio, ond dwi hefyd yn siarad llunio'r pethau'r ambulance yma i...
I
cael
beth yw'r amser sydd wedi'i gyfer hwnna, ti'n beth yw'r terfyn
amser? Mae'n jyst y dweud, mae'n mynd yn yr rhifau nesaf, ond dwi'n gofyn ti'n gyfrola sy'n mynd rhifau, ti'n fel?
Dyna ti gofyn iddyn nhw yn union pryd maen nhw eisiau fe, jyst so bod ti'n gallu gweld dy hunain beth ti'n gweithio ti'n gadw fe.
Dwi yn tempted i jyst gofyn pa Michael sort of wneud o, cos dwi wedi blin arno o'r pwnc amser,
mae'n
dweud os 6 mis da.
Ie, ti wedi treulio gymaint amser yn wneud o.
Dwi'n eisiau gweld o mwy.
Na, gosh, allai gredu.
So mae pethau'n mynd efo chdi?
Ie, ddim yn wael. Fi wedi bod yn edrych ar, wel, Dereth a fi wedi bod yn siarad, a nhw wedi gwneud astudiaeth tebyg yn y Sion dda.
O.
Wel, yn y 70au, nethon nhw, sy'n gwybod, fi'n credu fi wedi siarad amdano mewn blaen gyda ti. Nhw'n edrych ar yr cysyniad o spiralists a burgers.
Right.
Spiralists, y mae rhieni nawr yn spiralists a burgers. So, os o'n nhw'n spiralist, o'n nhw'n gweld, cynnydd, bod nhw eisiau plant nhw i fyw tu allan i Gymru. A, ti'n meddwl, holl cysyniad o spirals, o, ti'n meddwl, lefydd i fyw a rhwydweithiau gwahanol. A, ti'n meddwl, nhw ddim yn gweld eu plant nhw'n aros yn Cymru. Felly, nhw ddim yn gweld y Gymraeg yn ddefnyddiol a ddim rili really yn angenrheidio. Felly, nhw'n awgrymu yw plant nhw'n dysgu ieithoedd eraill o Sbeineg neu Ffraneg.
Oh, wow.
A wedyn burgers wedyn yw o sieni oedd yn meddwl, well, mae'r Gymraeg yn ddefnyddiol, mae'n plant ni'n mynd i aros yng Nghymru, felly mae dyeithrwydd yn hanfodol. So, yn wedi fel bath i'r term, yn wrth cymryd y termau o boedd rhyw bath yn nhw Watson yn gyda'n 1964 neu rhywbeth, yn wrth nhw cymhwyso reina at astudiaeth yn nhw'n wneud yn y 70au yn y Rhondda. So o'n mynd i, fi di bod edrych ar yr astudiaeth na, nes i treulio'r penwythnos yn neud hwnna.
Oh, wow.
A felly, fi di bod edrych ar hynna, so jyst i gweld mae pobl o'r grŵp Cymraeg a pobl o'r grŵp di-Gymraeg yn amlwg mynd nhw uchelgeisio'n gwahanol i'w plant nhw. Felly, t'ma, mae pobl o'r grŵp Cymraeg yn meddwl, rhaid ni eisiau plannu aros yng Nghymru, fel fi di gweud, defnyddio'r iaith, parchu'r iaith, a t'ma, adfywio'r iaith. Lle mae'r pobl o'r grŵp di-Gymraeg, pan maen nhw'n dewis ysgol i'w plant nhw, maen nhw'n meddwl o ran cyfleustra. Dyn nhw ddim yn meddwl yn helmed dyfodol i'w plant nhw, gerfa a iaith a pethau diwylliannol. Maen nhw'n meddwl, reit, mae hyn yn cyfleusu fi, mae'n cyfleusu'r plentyn. Ond hefyd, maen nhw'n meddwl bod Saesneg yw'r ffordd i fynd ymlaen. Oedd lot ohonyn nhw yn y 70au, maen nhw'n anhygol i gredu, dal yn credu bod y Gymraeg yn dal pobl nôl. So, ti'n meddwl, Welsh not drosodd.
Dim jyst yn ymwneud, dyna'r barn mam, fe ddim yn meddwl.
O ie? Yeah?
Yes, te. Dim cymogaeth lleol.
Mae'n anghydadwy i feddwl yn dywe. Oedd, so maen nhw wedi gweld hynna, fel ffordd, ti'n meddwl, maen nhw'n gweld bod symudolaeth cymdeithasol ynghlwm wrth y Saesneg. Felly, so fi mynd i edrych ar Gymrym ni nawr, to beth ni dros 30 blynedd yn ddiweddarach, a gweld sut mae wedi datblygu a beth yw rhesymau rhieni dros amlwg plant nhw. Ie, fi'n gwybod, nawr mae'n mynd i fod yn wahanol, oherwydd, ers i'r cynulliad cael ei sefydlu. Mae'n dwyieithrwydd jyst wedi bod yn mor bwysig a mae'n rhywbeth sydd wedi bod ar reid ar pobl a rhywbeth maen nhw'n gallu cyfeirio at fe, a rhywbeth sy'n cynnwys dewis realistig am yr fe hefyd fi'n credu.
Sut ti'n mynd i fesur hyn yn gyd?
Cwestiwn da. Ie, yeah, fi'n credu ar hyn o bryd, ni'n mynd i edrych ar rhieni o fewn sefyllfa meithrin, so rhieni sydd newydd dechrau yr i plant nhw trwy addysg. So fi'n mynd i dechrau gyda, fi'n credu fi'n dechrau gyda cyfres o ymholiaduron yn mynd allan, a yn digon lwcus fi'n nabod menyw sy'n gweithio yn y meithrin fe lleol. Felly mae hi wedi dweud bydd hi'n dos, os nag o'n gallu bod yn bresennol, bydd hi'n dosbarthu nhw i fi a casglu nhw nôl mewn, ond licen i fod na, so neu poli mynd lawr. A wedyn, so hynna yw'r cam cynta, a fi'n credu wneud ni roi'r holidyn o'n i bobl falle gyda plant nhw'n hun, a hefyd falle plant sydd wedi gorffen addysg. Nes di ni gael yr amredyn na, a hefyd falle rhieni sy'n feichiog, falle. Jyst i weld beth, ti'n modd.
Beth yw'n meddylfryd na,
falle. Yn union. So ni ddim yn hollol siŵr eto, ond rhaid ni bod yn fwy, wedi ffocysu fwy i allu wneud hwnna. So dyna beth ni'n dechrau gyda ar hyn o bryd. A wedyn, ni'n mynd i gael cyfweliadau wedyn. Ond, rhan fwy, sy'n, falle newn ni gael cwpl o ddisgyblion mewn hefyd, falle. Jyst i weld, ti'n modd, os maen nhw'n ymwybodol o ddewis rhieni nhw a, ti'n modd, pethau fel na. Ond, na, fi'n credu mae'n mynd i ddod ymlaen yn dda, a fi'n rili edrych ymlaen at yr ymchwil, achos ar hyn o bryd, fel ti'n dweud, ti'n cael llon bol ar ddall yn yr un hen bethau. Ond wedi gyda dim lot wedi cael ei sgwennu ar y maes. Felly, ni wedi bod yn siarad gyda Dave, a mae fe'n mynd trwy llyfrau, lle fi'n mynd trwy penodau. Achos ys dim lot wedi cael ei sgwennu arno, a mae'n anodd iawn cadw'n frwdfredig pan mwch chi'n meddwl, o fi wedi darllen hyn, ti'n peder gwaith yn bach.
Ie, ond di mae, dydde.
So dyna beth sy'n anodd ar
fynd. Yr un ti'n mae yn dal wedi fynd.
Ie, ond mae hynny'n dangos o le a bod na rhyw fath o gydernid o gympas y thema.
A hefyd, bod na neb yn dweud yn byd yn dan, a bod sy'n dal o bod.
Ie, yn union. Ond fi'n gallu cyfri ar yn un llew faint o asodaeth mae pobl wedi wneud gyda dewis rhieni, le mae'r plant yn mynd i fynd. Dim lot o gwbl mor benodol o hynna. Mae'r rhan fwyaf o'r pethau wedi bod yn darllen yn hyn o bryd ynglyn â fel hanes cymdeithasol yr iaith. So pontio beth ni wedi wneud gyda'r MA a chwanegu am un yn fwy fanol. So mae hynna, fi wedi sgwennu bron i 20,000 ar hynna.
Os o beth allu di ddwyn o'r MA i gyd?
Ie, ie. A os dangos bod ti'n saito dy hunan, ti'n iawn.
O, reit, ie. Os o'n saito mewn ffordd?
Os Hodges 2006.
Da, wan.
So, yes, na, so, yeah, na bydd yn iawn. Ond fi jyst yn, fi'n joio fe ar hyn o bryd. Ond fi'n trio meddwl am, fel, pethau eraill i wneud i gadw brwdfredd i fynd, achos fi jyst yn meddwl, wel...
Mae teulu eitha dda, fi'n meddwl, chdi?
Ydy, mae'n dda. Mae'n rhoi lot o opsiynau gwahanol, a Fi yn meddwl, siynau fi'n dechrau wneud yr ymchwil, neu fwynhau llawer mwy. Os dyna beth o'n i'n hoffi pan o'n i'n wneud yma, t'mod, do'n i ddim yn rhywbeth.
Big waith maes, le.
Ie, yeah, o'n i ddim yn rhywbeth o'r modelau fel ti'n gwybod ti hunan.
Ie. Dos neb yn agos?
Na, agos.
Dos neb yn edrych feddwl o lan yn nhw'n agos?
Na. A mae'n dangos, cos mae pobl yn dod o'r gradd, t'mod, wedi'i wneud yn dda, neu jyst wedi joio cymaint, dwi'n chi'n cyrraedd yr yma a does neb yn mwynhau ar yr un lefel.
Na.
So oedd merched y swyfa'n gweud, ond nhw jyst, y peth o jyst gorffen yr yma, oedd y dim tod mwynhau, ond nhw jyst neud er mwyn gorffen, a wedyn...
Dydyn nhw'n gyd i'r fath o'n?
Ie, bendant. Wel, y ddyn wedi treulio othnos o'r threithio tîr, o'r threithio tîr hi.
Corina.
Ie, a ddi ddim wedi treulio lot am, sydd o'n gobl falle pethefnos.
Ie, wir?
A ddi jyst ddim yn mwynhau a ddi'n agos iawn at gollwng allan. So, fi'n credu a ddi jyst eisiau jyst gorffen e, cael rhi llinell o dan o fe, dan o fe wedyn. Ond, fi'n credu bod e'n, mae'n fel trienni bod pobl yn teimlo fel na, achos chi'n meddwl, wel, t'mod, rhywbeth o'r radd nawr, dyle bod e'n fwy stimulating, dyle bod e'n rhywbeth mae pobl yn gallu t'mod, cymryd gafel yn fe a arwain lot ohono fe ei hunan. Ond wedyn, mae eisiau bod y cefnogaeth fyna ac yn aml dyw e ddim, fi ddim yn meddwl.
Na.
Fi ddim yn credu...
Strwythyr i mewn yna di.
Na. A sy'n credu bod y cydbwysedd yn iawn chwaith, achos fi'n credu weithiau, i chi'n cael eich gadael i wneud, t'mod, pethau ben eich hunan sy'n hollol iawn a dylai bod ni'n annog so, gwaith annibynnol. A wedyn ar y llaw arall, i chi'n talu am cwrs wedi i dysgu hefyd. Felly, t'mod, fi'n credu bod angen fwy o cydbwysedd fyna. Ond na, fi'n rili edrych mlaen at y gwaith maes. Fi'n edrych mlaen.
Rili cychwyn hwnna?
Ie, sy'n hollol siŵr o Dereth yn reiddo wedi dweud byddwn ni'n neud stwff dros yr haf, ond fi ddim yn credu bod hynna...
Ti fi yn de?
Ie, fi ddim yn credu bod ni'n weithio a chwaith, oherwydd os fi eisiau mynd i ysgol yna meithrin feidd...
Wedi cael ei be?
Yn union. So, fi jyst mynd i weld mwy fi'n gallu darllen nawr. A fi'n credu fi angen dechrau darllen fwy o pethau cyfoes hefyd. Cos fi wedi bod yn treulio lot o amser dros hanes, so fi'n credu mae eisiau i fi t'n dechrau cael fwy o adroddiadau'r cynulliad a rhoi fwy o policy mewn i'r waith achos t'n fi'n cymdeithas egroeg sy'n person policy so mi eisiau fi ychwanegu fwy at hwnna.
Lle gyda hynna, siwrs da, ti'n felly...
Fi'n meddwl, ie. A na i jyst edrych, yn cael na i jyst edrych, fi'n gwybod dwi ddim yn wefan rwyddiad, ond fi'n cael na i jyst edrych ar y cynulliad.
Och, mae'n ofnadw yn dweud.
Ofnadw. A na i edrych fyna i weld am syniadau a wedyn gweld sicr can nhw o lefydd eraill. Ond fi'n mynd i edrych mewn cyfrol addysg hefyd.
Cymru lleol, sda? Ie. Mae hwsa chi ddim yn ei
ie.
Os maen nhw'n gorau addasu, cynlluniau cynulliau, dydw i?
Yn union, a mae gen i gysylltiadau yng Nghyrffili.
Oes.
So, a Cyrffili oedd y sir cynta i... O, sa'n holl trwy nawr, ond rhywbeth fel un o'r siroedd cynta i gael ei derbyn o fewn y ddeddf, t'wa, i weid bod nhw wedi perfformio popeth.
Trwy Cymraeg, ie, dwi'n cofio. Ie.
96, falle, pan oedd y siroedd newid dros.
O, ie, allan. 93 oedd y ddeddf, da.
Ie,
99, chdeithio, da.
Ie, a 96.
Pan oedd bwrdd iaith yn monitro cynlluniau iaith, da.
Ti ddim yn digwydd gwybod beth yw cyllid y bwrdd iaith i ti.
Ach, do.
Dim off top to ben.
Na, dim off top to ben, da. Ach, do. Gofyddi fi'n sweti o'r lai. Mae'n gwybod o'r gyda'r fe.
Byd ti'n rhan ohono fe?
Byd rhaw.
Ti'n edrych ma'n?
Ynddo dwi an, ond ma'n ot, dwi, dwi'n gorau darfod. Ma'n eisiau cyfresu ar y PhD ar y 26th.
Byd ti hyd Benny'r Masters o'r
gyda'r fe? Teithad hir ydw o'n ar y 30th, ond dwi'n trwy gael ar o'n 28th. Dwi'n gan i weld, dda.
Mae'n anheg bod y ddau yn gorlach.
Cyd ar o'n, dwi. Ond ma'n oes ydy'n cyndefarnu'r gram, siwr yn
gael rhan. So, 8 mis?
O, mae hynna. O, ddyn nhw weithio'n diwedd?
Nen i gyfri na Medi. Wel, so Hedref, Tachwedd.
O, gydion ar chyrwyr. Mawrth Medi.
O, mis, ges i diwedd mis Mawrth. Y mynd mewn i wylio pas go'n nhw. So, thynna cymryd spel, do.
So, mwy'n cael dit, mae'n llyna?
O, na, gos. Lly'n i ddi bod dal yn gweithio yna.
O, hollol.
Na, fi jyst yn credu bydde'n neis i ti. Jyst bydde'n change of scenery, change of pace, a gei di just mynd swyddfa dy hunan, t'mod, gweithio ar brosiect holl o wahanol.
Bef, hynna
bra. Dal yn cynnwys yr iaith fel bod ti eisiau, a fel ni gyd eisiau, ond just perspektif gwahanol.
Bef.
Achos weithiau fi'n difaru i wneud beth o'n i ti'n neud ar gyfer y traethau tir yma a wedyn sut mynd i'r PhD achos oedd yn eitha tebyg.
Dilyniant, lle. Yeah.
Yeah. Ond wedyn, ar y llew arall, fi'n dal yn tynnu lot o'r data. Mae lot o beth yn i ti darllen ar gyfer yr yma. Ie, yn hollol beth yna, so mae hwn yn dda.
Fydd y gyd yn gorgyffwrdd?
Bydd. So ie, fi'n credu mae hwn yn bwysig iawn. Mae lot o pethau fel profile ieithyddol ar ardal. Wel, byddai ddim goffod ail sgwennu hwnna, os mae'n di cael ei sgwennu nawr. So mae hwnna tua 3-4 million. Just fyna. So beth hwnna'n cael ei cynnwys.
Sa fydd Gordon Brown yn newid beth ein i te?
Wel, i Ed. Na fi. Ond so mae pethau lleol. So mae pethau lleol fel hanes y Gymraeg yn yr ardal. So mae hwnna'n sefyll fel yw e. So mae sy'n angen y ddasu hwnna. So fi'n edrych dros dy fe, wrth gwrs, a gweld os ysyn nhw'n ddall fi'n gallu ychwanegu. Chos mae dy fi fwy o eirau i chwarae gyda nhw. Ond, na, fi'n credu mae'n mynd i fod yn iawn. Fi eisiau meddwl nawr yn hen me, jyst beth fi'n gallu rhoi mewn penawdau gwahanol, ond mae Delyth wedi dweud beth fi'n helpu gyda hynna.
Pryd mae dy thesis committee nesaf dde?
Sa'n siŵr, a fi ddim yn mynd i...
Bwysio
na. Na, ddim o gobl, achos yn nhw'n hapus iawn yn yr un diwetha, gyda beth o'n i wedi cynllunio ar wahanu ambell sylw diddorol. Ond fi ddim yn mynd i ythio fe, achos fi jyst yn meddwl, wel, ar hyn o bryd, fi ddim yn gweld lot o bwrpas cael un ar y funud, oherwydd gyd rwy'n neud. Wel na, fi wedi, fi'n...
Dallan.
Ie, fi'n dallan a dallan a fi'n cympeilio lot o nodiadau, ond oedd ddim wedi rhoi nhw mewn i ffurf penod fel fi wedi gyda'r penod gyntaf eto. Right. Just oherwydd, fi ddim yn gweld unrhyw wneud hwnna eto. A, t'mo, dyn ni siarad gyda pobl yn y swyddfa, a, t'mo, dyn nhw ddim hyd yn oed wedi neud unrhyw benodau yn ystod y flwyddyn gyntaf, oedd e jyst yn dallen, creu nodiadau, teipio nhw fyny a bod nhw'n jyst fyna'n barod, a wedyn dechrau fformuleiddio penodau.
O, ter y blaen lle.
Ie, wel, fi ddim yn gwybod am hynna.
Mae, dwi'n meddwl bod yn wysig, achos ti'n person visual oedd e fi ydoed. Ie, dwi'n gorau weld o'n sort of, yn ffurfio hi. Ie,
a fi'n credu, beth fi'n mynd i wneud hefyd fi'n credu yw, achos bod fi'n mynd trwy peth yna, achos fi wedi llemu lot o dudolennau ar papur. So beth fi'n neud ar hyn o bryd, fi'n teipio lot o bethau lan pan mae dy fi awr sbar neu beth bynnag, fi'n jyst yn teipio. A wedyn fi'n mynd i gyrru popeth at Delyth wedyn, so mi'n gallu gweld faint fi wedi darllen. A so mae dy fi'r ffails i gyd ar y cyfrifiadur. So mae hynna wedyn yn galluogi fi i greu penod o dynnu wedyn, achos mae popeth fyna, mae'n wybodaeth gyd fyna. Fi ddim yn goffa meddwl, o, braid fi teipio hyn gyd lan, tod, blwyddyn nesaf. Mae gyd wedi teipio. So mae eisiau angen creu a chwarae gwmpas gyda fo wedyn i creu y penod yna. Ond, fi'n edrych ymlaen at e. Mae jyst, fi'n gweithio'n well am gartre ar hyn, yn rili fod yn honest.
Wait.
Jyst achos fi'n jyst yn licio bod rhywle gwahanol, rhywle lle fi'n tynnu gyfforddus.
Ie, lle di reoli dy hun, heb pwster o bobl eraill.
Ie, yn union. Achos fi wedi bod yn meddwl yn ddiweddar, o, to ni'n mynd i llyfrgell a neu hamro'r gwaith. To ni'n cofio'r haf diwethaf gyda ni'n neud yr holl asyniad. Byw yna, do fan. Faint o dyn ni'n neud?
Wel, nes i neud 5 materws, ac e.
Nethon ni'n neud, do. Nethon ni'n istyn ar the desk, gymaint Johnson yn y llyfrgell. Pwy yn credu bod ni'n dechrau byw na. Change your dress cards. Fi'n credu hefyd, mae'n un o'r peth yna, lle os nag ydy'n teimlo cyfforddus yn gweithio rhywle, jyst dim pwynt hyd yn oed ystyried y peth.
Ddim gweithio na nid.
Na, a ar hyn o bryd, fi ddim yn gweld y swyddfa'n lle...
Cynhyrchiol.
Na, fi ddim. Jyst oherwydd, fi ddim yn gweld, dyw'r vibe ddim yn iawn na ar hyn o bryd. Fi'n credu achos bod ti'n newydd gweld, ni wedi cael lot o bobl yn dod mewn o mas, yn gweithio na, a tod, yn neud addasiadau i'r adeilad. A
mae lleill. Bron yn darfod ond ydy, maen nhw'n ei.
Ydyn.
Dim maen nhw'n lai o bwys am yn ei ydy, sy'n just fine-tunio lle ti angen.
Ie.
Efallai rhaid bwys o sylwyd o rai, eitha. Ie. Fynd yn dy ffordd ymlaen, da.
Ie, ti'n hollol gofyn. Ni mewn llywydd gwahanol. Felly fi'n credu, mae'n anodd iawn wedyn. Mae'n neis i gyrdd fyny gyda nhw. So, ta be fi'n dieddol yn ei ros, fi'n gwybod maen nhw'n mynd i gyrdd, neu ddod mewn i gyrdd yn nhw. Ond wedyn na'i jyst mynd gartre, achos mae'n dyfu stafell fach na. Felly fi jyst yn gweithio mewn fyna. Stafell creadigol, fi'n hoffi gael.
Nes lot o waith yma'n ofyn ddysa, ti gweld o?
Do.
Dwi'n mynd i'n cofio, felly dyna'i lot o waith.
Yn union, dyna sut fi'n gweithio.
Yn union.
Pam ti'n ffeindio rhywle lle ti'n gwybod bod ti'n gallu gweithio, mae'n jyst mor werth fawr. A ti jyst yn meddwl, alright, neu jyst neud y fyny yna. Ond, na, fi'n eitha lic o gweithio yna hefyd. Mae'n anodd cadw'n mynd dros yr haf pam y pawb yn neud wahanol bethau.
Dwi'n pa.
yn credu dyna sy'n wahanol i pam chi'n neud gradd, achos chi'n meddwl, mae dyfu 2-3 mis off nawr dros yr haf i neud beth
i eisiau. Dydy'n gradd ei mach, eitha, dwi?
Wel, na, yn union. Tymod, y tîm gweithio yn galed ar y traethau tîr ar ôl cael marciau ffantastig yn y...
Os yw'n cael marciau ffantastig,
dwi? Yn y modiwlau, a adroddiad ar fi'n cael eu cyhoeddi.
Wow.
So, tymod, mae'n amlwg beth ti'n neud ar hyn o bryd yn gweithio.
Yndi, dwi'n jyst yn cadw'r un un. A dwi'n meddwl ei fel y person o'n ystyried yna, jyst ti'n ei llunio allan o'r hon, lle.
Ie, yn union.
Ond dwi'n meddwl wedi dod i cefn yn ei ddod, a dwi'n meddwl yn gorau am gallu am amser.
A fi'n credu mewn mor dda o bod dy ti rhywbeth i edrych mlaen at fe nawr yn y PhD, a ti'n gallu bron roi yr MA yma mewn cyd-destun, achos ti'n meddwl bod fi'n mynd ymlaen at rhywbeth mwy nawr. A mae dy fi rhywbeth i... So, di anelu at fe. A fi'n credu hefyd, os ydy ti jyst yn gorffen gyda'r MA yma, byddai ti falle yn rhoi lot fe o bwysau dy hun, achos byddai ti'n meddwl, reit, dyma lle fi'n mynd i orffen nawr gyda'r ôl radd.
Yeah.
Achos ti'n gwybod ti'n mynd ymlaen. Ti'n gwybod bod ti'n mynd ymlaen at rhywbeth uwch.
Gwir.
So, ti'n cael spin gwahanol arno fe gyd.
Dyn tri a da.
So, beth ti'n prynu i'r pen blwydd te? Ti'n dod fyny?
Mwngi. Mwngi a cartyn, dwi'n meddwl.
Ie.
Ar y beth o siocled.
Ie, pa fath o bethau ydyn nhw'n hoffi?
Dwi'n meddwl bod yn cacan allo.
Fi'n credu dylai ti cael balŵn hewd.
Oes?
Balŵn. A bythodyn mawr. Sgleiniog, lliwgar.
Ie.
A dylai ti cael, fel, ti'n gallu cael yn Tesco fel y fudge brownies bach na, mewn... Pethau fel yna'n cwn. A angel cake.
A mae'n rhaid ar y budget, da.
Yeah.
Total budget.
Yeah. Allan ni'n mynd i weld na'n beth.
Neu lle cael jyst dau beth i cacan o'r hwnt yn sgan jyst mwnci.
Ie, mae hwnna'n neis. Ta beth ti'n gallu neud am cerdyn? Os yw'n newlynydd y ti ar y ffôn? O'ch chi gyda'ch gilydd?
Na.
Os yw'n newlynydd gobl o'ch chi gyda'ch gilydd?
Na.
OK, falle ddim. O'n i'n mynd i ddweud chi'n gallu gwneud cerdym yn bwts, fel just greeting cards, syml iawn yw nhw.
Yeah.
Just yn rhoi llun, a maen nhw'n rhoi creu fel border. Nes i trio wneud am dy fewn blwydd di, ond oedd ddim gweithio. Nes ti gael cerdym yn blwydd i o'r dyfod?
Na, falle ddod. Lle mae o?
O'n i wedi postio fe?
Dwi'n gallu am dy fynd.
Wel, gobeithio mae rhywun yn ffind o fe, achos mae
cerdym... A ti'n cerdym yn blwydd gen o'n da?
Dwi methu credu ti'n
yn dweud rhywbeth yn dan Ice Age, Stone Age, rhywbeth. Dwi'n mynd ddrych, ti'n mynd yn allo ddi stortio, da ti'n agor o da. A mae jyst cymryd y peth basically yn eichrau. A o'n i'n methu dall pen blwydd apus o ddi wrth ar yw ysgrif mawr hieroglyffic. Swn i'n mynd o bwys, ydych chi'n mynd
yma? Dwi'n methu credu ti'n hyd gael yn i ni. Dwi'n mynd y llun ohono ni yn y galeri, a ti'n gallu sgwennu text ar y lluniau yn dithi, so ni wedi rhoi pen blwydd apus gwyl y cariad mewn rhi ar y llun.
Do, mi eisiau.
Ti wedi cael?
Do, di ddechrau.
Ti wedi cael?
Do, di ddechrau. Yndo. Na, mi eisiau hwnna, ddechrau fawr. Mae'n bybl. Ie.
Na.
Na, ysgrim o'n bybl. No speech thought, yna.
OK.
Oedd?
Dwi'n gallu cofio nawr.
Felly bydda ni'n ta.
Oedd e'n cofio fel da. Oedd e'n sgrifen. Oedd e'n llun na, ni bwys y gael ei roli'r dyn rhyfedd na'n bod o gwmpas.
Mae llynu eraill dal ar nesgu, da. Hi'n ddaw.
Ie, mae dy fi lot o luniau o'r pen blwydd fi eisiau datblygu, so allwn ni wneud o'n y dref os ti eisiau.
Ie, cool. Ti'n siw beth i ffannu ar y derm yn 19 o'r mis nesaf. Mae'n mynd i gael, e. Och, byd gyn hwnna bod e'n ddais.
Dyma ti...
Ti'n cael blwydd fitha, ni'n strach, da.
Ie. Nes i cael pethau lyflu blwydd yn dweud.
Ie, ond dyna'n budget ti'n mynd ymlaen yma,
da. Jewelry o Pilgrim.
Pilgrim, so. Paris Hilton Spray, da.
Wel, beth am i ti wneud rhywbeth fwy sentimental yn hedrych yn rhywbeth ariannol? Os ti'n gallu wneud rhyw fath o... O, falle bydd i ddim yn hoffi o ddo.
Na, dim eitha ni ysdi. Da ni licio cheese, dda. Na, dwi'n bla.
Bydd yn rhywun neis os y ti gyda llun ar y ddau ohonoch chi. O'ch chi beth yn cael llun, ie?
Na.
Ti'n awful?
Dwi'n
Ti'n poen yn y benol?
Ynddo. A ti'n bwysig waith, gynnu hi'n tyll yn eich hlystu eich waith.
O, na. Na. Fi byth wedi sylwi ar yna.
Och, beth yw'n cael ei
wneud. Beth mae'n gwisgo clip-ons?
Beth. Neu beth dlis osa.
O, Fi bwela i ddim wedi... Ani ddim wedi sylwi ar hynna.
Beth?
Be dros beth wedi eisiau neud e?
Dwi'n gwybod beth rhesw yma. Fychys ei fach gyda ni'n lobs. Dwi'n rei eb lobs, dweud.
Ie.
Dwi'n gwybod llant yna pam. Dwi'n gwybod pam.
Random.
Ond, ie, swn i'n mynd i cael gwn yn ymlaen sy'n chaitha, rhaid i ddweud.
A ni ti cael hwnna wedi ffies o.
The top. Ouch, cartwage.
Ie, a nes i penderfynu bod fi ddim... So nes i adledd y cael lan. Os ti'n teimlo top list fi, mae'n lot fwy trychus na hwnna nawr.
Ynddi?
Ie. Ond ar y pryd, so pan ti'n 16 a ti'n credu bod ti'n gwybod popeth, ti'n fel, o ie, na'i cael hwnna wedi ffies o.
Ie, diolch yn fawr. Wel, chys bych chi'n ei gartatw felly.
O, le.